Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je piatok 12. decembra roku 2014 a ako sa snažíme každý piatok o 20:30 vysielať reláciu Audi Alteram Partem. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner a spolutvorcom relácie samozrejme aj môj kolega Ľubomír Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Tak, Ľubo, ako bolo včera?
No ja si myslím, že bolo...
Vreste mali za oponou a vreste tam mali zaujímavých hostí, mi vravel
mali
niekto.
Mali sme tam z takej štvavej vysielačky, bola kedy sa tomu hovorilo Slobodná Európa, že je štvavá vysielačka. Dnes je Slobodný vysielač, štvavý vysielač z pohľadu ľudí, ktorí mu neprajú alebo neželajú si iný názor. Takže samozrejme, že tým pádom sú rôzne kontroverzné témy a úplne odlišný pohľad, aký je v mainstreame. No a zišla sa teda takáto partička, niekto by to nazval konšpirátorov, extrémistov a bláznov, alebo na druhej strane uvažujúcich ľudí, ktorí nechcú byť manipulovaní, ktorí nie sú poslušnými ovečkami na mediálnej scéne. Takže zem a vek, traja protagonisti a traja zo Slobodného vysielača. No a debata bola veľmi dobrá. Nielen aktuálne a vážne veci, ale myslím si, že takou priateľnou a humornou formou podané, že to bol jeden, myslím si, že jeden z najlepších večerov za oponou.
Počul som to, ale tak vieš, ako to je, my neberieme zase ten život tak vážne ako vy, takže my vyvažujeme.
Tak, niekedy sú také vážne témy, že ťažko to nejako odľahčiť, na najvyššak hudobným podmazom, ale tieto naše začiatky, vaše, naše a vlastne vzájomne prepojené, tak tam sa našlo aj dosť humoru a niekedy aj smiech cez slzy, aj tragikomické, ale myslím si, že dôležité je, že nie sme my tí, ktorí síce majú výhrady, síce kritizujú, ale aj ponúkajú, čo by sa dalo robiť a nie sme len skeptici, ktorí nariekajú, ale máme aj zmysel pre humor a vidíme aj východiska.
No snažíme sa po niektorým. Niektorí iba kritizujú, ako ja napríklad. Dobre. Audi Alteram Partem. Necháme zaznieť druhú stranu. Čo máme prvé, Ľubo?
Týka sa to síce zahraničia, ale zároveň aj nás, pretože tým zahraničím je Česká republika. Teraz je to zahraničie, predtým sme boli späti spolu, ale nie je to nejaká nostalgia za federáciou alebo za nejakými československými teóriami, ale ide o to, že sme prešli rovnakým vývojom od 89. A predsa sa mi len zdá, že na našej scéne teraz neberiem alternatívu, ktorou sme my a iné servery a iné informačné zdroje, ale tá naša oficiálna scéna, kde nie sú schopní úplne otvorene a na rovinu povedať rôzni títo analytici, politológovia, mediálni experti, alebo hoci aj bývalí politici, lebo súčasní ťažko, nie sú schopní povedať, že kde sme to my dopracovali za to obdobie. A spravodajský server Parlamentní listy priniesol takú zaujímavú informáciu zo seminára. Združenie Nová republika teda organizovalo seminár, kam sa naša krajina po 25 rokoch od pádu komunizmu dostala. Naša krajina myslia Českú republiku, ale je to tak príbuzné, že keď si prečítame, čím sa tam zaoberali a akým názorom dospeli, tak to úplne sedí aj na Slovensko. A na tej akcii teda boli odborníci od ekonomky cez bývalého ministra až po publicistu alebo mediálneho experta a vyjadrovali sa teda k tomu, že kam sme to, teda oni, ale vlastne aj my, dopracovali za to celé obdobie. Je to síce trošku, to možno bude dlhé, ja dúfam, že to nebude nudiť, pretože je to zaujímavé. A navyše, ospravedlňujem sa dopredu, ale je tam aj ostrý výraz, ale hádam to v Slobodnom vysielači znesieme. Takže k samotnej tejto akcii, kam to oni a kam sme to my dopracovali. Kam sme došli a kam mierime? Pýtal sa v úvode publicista Martin Kunštek. Na to by sa dalo odpovedať dvoma slovami a veľmi slušné by tie slova neboli. Ale keď tak hovorí aj pán prezident, tak to poviem. Dostali sme sa do zadku, aj keď sme mierili do úplne iných miest, konštatoval Martin Kunštek.
Hneď tesne vedľa asi.
No, a tak Zeman používa také slova, takže aj on sa tým zaštítil, ale žiaľ musím povedať, že je to výstižné, takže môžeme v tom pokračovať. A v expresívnom hodnotení ešte pokračoval. V oblasti poľnohospodárstva máme obrovský náskok na ceste do zadku pred západnou Európou. Družstevné poľnohospodárstvo bolo násilným politickým rozhodnutím rozbité. Sme nesebestačná krajina. Pred vstupom do Európskej únie ešte naviac únia dávala dotácie na likvidáciu tých zvyškov, čo tu zostalo. Napríklad na likvidáciu vinohradov alebo sadov, uviedol publicista Kunštek. Podľa ekonomky Kviety Lauterbachovej sa situácia vo svete zostruje a my sa nachádzame v epicentre diania. Zo zovretia medveďa sme sa dostali do pazúrov oveľa horšej beštie. Vieme, že sme sa do náručia medveďa dostali v dôsledku výsledkov druhej svetovej vojny. Boli sme súčasťou koristi. Zlom v roku 1989 nebol ničím iným, než snahou kapitálu, ktorý už nemal kam expandovať, zadlžiť ďalšie štáty. Peniaze sa dostávajú do obehu prostredníctvom dlhu a pokiaľ sa nebudeme rozhodovať o tom, ako a na aké účely sa budú naše peniaze dostávať do obehu, nemôžeme sa s pazúrou tejto beštie, tohto minotaura, dostať, popisovala ekonomka. Ten problém ale samozrejme majú aj ostatné európske štáty. Ak je v Európe nejaká zem, nejaká krajina demokratická, je to už len Švajčiarsko. Dnes centrálne banky sa ako národné alebo štátne len tvária. Sú to v podstate privátne podniky, ktoré podľa toho fungujú. Po vzniku eurozóny začalo hromadne dochádzať k privatizácii centrálnych bank. Sú tu úlohy pre politickú silu, ktorá tu neexistuje. Pôjde o to, či chceme zostať v Európskej únii, ale pôjde aj o NATO. Nikto sa nás predsa nepýtal, či chceme do NATO, že? Položila si rečnickú otázku. Mediálny expert Petr Žantovský hovoril predovšetkým o vývoji médií po novembri 1989. Pokiaľ začnem rokom 1989, tak v médiách došlo k niečomu, čo by sa teoreticky dalo nazvať revolúciou. Došlo k tomu, že médiá mali v podstate z mesiaca na mesiac iných vlastníkov a tí sú samozrejme určujúci pre to, čo sa v médiách odohráva, povedal Žantovský s tým, že často dochádzalo k rozkrádaniu novín, ako napríklad v najväčšom prípade Mladej fronty. Nebudem sa venovať súkromným televíziám. Prednoste sa chcem venovať verejnoprávnej televízii, ktorá vznikla podľa zákona z roku 1991. Je to veľmi nesystémový úkaz na mape českých médií. Nie sú tam žiadne kontrolné páky zo strany štátu. Naviac tam ani nesmie vkročiť najvyšší kontrolný úrad. Management si s tou televíziou môže robiť, čo chce. Možno neviete, že ročný rozpočet českej televízie je viac ako 7,5 miliardy. To je viac než celý rozpočet ministerstva kultúry, popisoval mediálny expert. Keď vidím moderátorov českej televízii, tak si vždy vybavím leninskú definíciu novinára, že žurnalista je ten, kto je kolektívny agitátor, propagandista a organizátor, uviedol. Česká televízia podľa Žantovského v podstate nemá vlastníka a novinári v nej pracujúci sa chovajú, ako by im Česká televízia patrila, vrátane obsahu a vysielacieho času. Napríklad v prípade ukrajinsko-ruského konfliktu sme videli úplne priehľadnú propagandu. Prečo k tomu došlo? Manažment si tam rieši svoje veci, rôzne zákazky a podobne a novinári si môžu dovoliť čokoľvek. Vedia to a preto sa tam takíto ľudia koncentrujú, mieni. Novinári v českej televízii vydávajú vlastné pocity za realitu. Keď sa im nepáči napríklad pán prezident, tak podľa toho vyzerá ich spravodajstvo o hlave štátu. Keď sa im nepáči Rusko, tak to od nich schytá Rusko. Nemyslím si, že v českej televízii ide o spiknutie. Skôr je to lenivosť premýšľať a vyhľadávať informácie a porovnávať argumenty, pokračoval Žantovský. Na to reagoval exminister a psychiater Ivan David, že veci nevidí až tak čierno. Veci sa začínajú meniť. Predsa to, že môžeme čítať dnes na niektorých internetových serveroch, by sme sa ešte pred rokmi neverili tomu, že sa niečo také môže stať, že sa môže niečo uverejniť, napísať. Zažil som rok 1968, V roku 1989 som mal 37 rokov a dnes si pripadám ako v rokoch 67 a 88. Stále viac sa zásadným spôsobom mení vedomie. Ľudia si uvedomujú, že nám média klamú a nie je možné, aby sa pri takomto vedomí aj naďalej diali také veci ako doteraz. Vyjadril sa optimisticky. Takže ja si myslím, že napriek tej skepse, čo vidíme okolo seba, je tu predsa len ten moment, že naozaj veci sa menia v tom zmysle, že pribúda tých ľudí, hoci stále predstavujú menšinu. Rozprávali sme sa o tom aj včera, keď sa pozrieme na sledovanosť tzv. Verejnoprávnych médií a komerčných televízií a médií, tak je tá armáda tých poslušných ovečiek oveľa väčšia a dominantnejšia. Ale tých ľudí, ktorí pozorujú tú zmenu, ktorí už nechcú dôverovať týmto oficiálnym médiám, predsa len pribúda, to vedomie sa mení a to je dôkaz toho, že dôjde aj časom k určitým zmenám. Len akurát by som oponoval s tým, že nielen v prípade Českej televízie, keď tam hovorí mediálny expert o tom, že nejde ani o sprisahanie, ale že to je lenivosť tých ľudí vyhľadávať informácie, porovnávať argumenty a premýšľať. Nepovedal by som si, že je to len o lenivosti. Je to aj o tej vypočítavosti, že keby presadzovali iné názory, nemali by isté svoje miesta, svoje platy, svoju kariéru, svoj tzv. Pokoj, tak preto dávajú prednosť len tej oficiálnej línii, ktorá je výhodná pre kariéru a pre ich pozíciu. Takže a rozprávali sme síce o Českej televízii, ale môžu sa vyjadriť naši poslucháči, keď sledujú slovenskú televíziu, či nie je tá situácia obdobná,
dobre,
či nie je taká istá.
Chcem, toto, my dvaja toto určite nevyriešime, ale predsa len pobavme sa o tom. Oni to majú Češi trošku inak urobené ako tu a tam ja viem, že ten cieľ, ten zámer bol, aby politické strany nemohli vplývať na tú Českú televíziu. Aj? Aby si zachovala určitú nezávislosť. No, na druhej strane je samozrejme to, ako si aj čítal v tom článku, vydaná na pospas tomu manažmentu, ktorý môže byť provládny alebo protivládny, alebo môže byť kdejaký. Hej. Ako to je pravda. No a teraz je otázka toto, že či ty vieš, a ako, rozumieš, ako kontrolovať týchto ľudí? Ako, keď bude mať niekto moc ich kontrolovať, tak tú nezávislosť proste stratia. Hej. A keď ju majú, tak ju zneužívajú na svoje, alebo na kamaráčov, alebo na čokoľvek. Vieš, že kde to rostneš, keď to médium je zo zákona platené ľuďmi, to znamená pod hrozbou exekúcie, prípadne väzenia. Hej, tí ľudia to musia platiť. No tak nejaké pravidlá si teda, ale tam musia zaviesť, aby tí ľudia neboli oblbovaní. Alebo ako to vidíš ty?
Pravidlá. No, u nás, to je špecifikum Českej televízie a našej samozrejme spočíva v tom, že u nás je ešte väčší vplyv týchto politikov, veď riaditeľ sa volí v parlamente, rada a podobne sa tam dosadzujú ľudia s politickými nomináciami. Takže o akej nadstranickosti alebo objektívnosti môžeme hovoriť, keď v podstate sa zohráva úloha, ako to bolo v prípade našej verejnoprávnej televízie, keď ešte len bolo viac nominantov na riaditeľa televízie, už bolo dopredu jasné, kto bude a bude preto, pretože má blízko k ministrovi kultúry a minister kultúry za ním stojí 100%, dokonca dal jasne najavo, že ak nebude tento človek, tak on ani nebude ministrom kultúry a pretože ten minister kultúry má blízko k premiérovi a tak ďalej tieto vzťahy. Navyše, keď ten človek prichádza z prostredia, ktoré nemalo nič s verejnoprávnosťou spoločné, ale údajne je dobrý manažer a biznismen. No a tým pádom vlastne to, čo tu zaznelo. Dôležité je, že sa tam robia výhodné kšefty, kto vie pre koho. Peniaze sa neustále žiadajú a koncesionárske poplatky od vlády a tak ďalej. A do akej miery si plní verejnoprávnu úlohu, okrem toho samozrejme, že sa odvysiela nejaký adventný koncert, že sa odvysiela pre menšiny vysielanie alebo v inom jazyku. To majú zdanie teda, že naplňajú verejnoprávnosť. Ale pokiaľ ide o skladbu programov a pokiaľ ide o to, čo ponúkajú v médiách, v publicistike a tak ďalej, tak je na zváženie, do akej miery vychádzajú skutočne v ústrety verejnosti alebo úplne iným záujmom. Ale mne napríklad chýba našej televízii a neviem, aj českí diváci sa sťažujú, hoci je tam ČT24 a z času na čas sa tam objaví človek nejaký, že by prišiel tábor, ktorý skutočne dokáže argumentačne oponovať a nie, že sa tam všetci uisťujú v tom jedinom správnom názore. Keď si aj pozvú nejakého oponenta, tak je to taký oponent, ktorý nie je nejakým výrazným vystupovaním, aby mal radikálne odlišné názory, alebo im narúšal ten ich systém, ale je to také hranie sa na demokraciu, tie rôzne hríbovské diskusie, havranovské diskusie. Tam mám dojem, že tam ani nie sú oponenti, tam sú všetci rovnakého názoru. Majú krásny vysielací čas, majú pravidelný ten čas a ešte im prekáža, že vôbec nejaká alternatíva existuje. Takže tá úloha verejnoprávnosti podľa mňa pokrivkáva v tom, že skutočne, ako to uvádzali aj na tomto stretnutí, že si tí novinári kvázi robia, čo chcú, ale v tom negatívnom zmysle, že sa určitá skupina ľudí ako šéfredaktor, vedúci vydania, poplatný riaditeľovým záujmom a politickým sa dohodnú, čo má divák vidieť, čo je správna názorová línia. A to sa teda vysiela a vysiela. Žiaľ Bohu, že tomu niektorí ľudia aj naletia a že tomu uveria.
No, my sme mali pred touto reláciou, bolo Emil Pálež, mal riadino, teda s Borisom. A po relácii som normálne, som neodolal, som musel pánovi Pálešovi, som ho pochválil. Lebo už začal nakladať týmto havranovcom a týmto kdejakým kvázi intelektuálom. Som ho pochválil, že konečne sa začal učiť cudzie jazyky. Ty darmo pekne budeš niečo vysvetľovať Talianovi. Rozumieš? To je úplne zbytočné. Hej? Ty sa musíš naučiť po taliansky a s kreténmi sa treba baviť kreténsky.
Inak
to nejde. Ich jazykom, jasne, inak to nejde. No a Emil Páleš teda začal, síce má, ešte má kostrbatú tú reč, ale už sa začína sa učiť, pretože a toto zase hovorím ja a to, jak on to všetko pekne a toto im vždy vysvetľoval, ale ja neviem čo, to je fajn. Zabíja čas úplne zbytočne. A tí ľudia to aj tak nepochopia, lebo to nechcú pochopiť, to je úplne zbytočné. A ešte sám seba stresuje, lebo on sa snaží sa Talianovi vysvetliť vieš, rozdiel medzi lístím a listom, ja neviem, hej, proste zbytočné, hej, úplne zbytočné. A ja som veľmi rád teda, že naznal, že s týmito ľuďmi naozaj treba zaobchádzať presne tak, aby to oni pochopili. Lebo potom, vieš, aj včera ste tam hodinu zabili s týmto a ja si myslím, že je to úplne zbytočné. Tak, ja som inak, dneska som dal nejaké u nás na Facebook, aby ľudia vedeli. Títo ľudia sa už ani netaja tým, že cenzurujú a že to bude tak, ako oni chcú a že na vás kašľú a že im je to jedno, čo vy si myslíte. Takže majú tú odvahu. Určite vedia, určite nie sú závislí čiste iba na čitateľov, lebo inak samozrejme takáto retorika by každého položila. Dobre, ja tu mám len také krátke a teraz sa musím rýchlo pozrieť, aha, z AP to je, že Američania si 11. si odklepli na budúci rok na vládne náklady, rozpočet, vládny rozpočet, nie štátny, vládny. Na 1,1 trilióna dolárov, to v našich číslach sa mi zdá, že to sú bilióny. Hej. A 1,1. No a samozrejme tak týchto republikánov je tam viac a týmto chcem naznačiť a chytrí ľudia pochopia, že medzi nejakými demokratmi alebo republikami alebo u nás medzi ľavicou a pravicou absolútne nie je rozdiel. Oni síce retoricky nenormálnym spôsobom kritizujú Obamu za tie amnestie pre týchto prišielcov, imigrantov a neviem čo. Týmto to mohli zastaviť, samozrejme mohli to stopnúť, aj takýto nezmyselne veľký rozpočet a mohli mu dať najavo, že teda ako zmeň prístup k tomu. A v žiadnom prípade schválili mu to. Mňa by zaujímalo, kto volá do tejto relácie a prečo. Dobrý večer. No dobre, tak nebudeme sa baviť, tak potom nevolaj. Hej. No, takže toľko k tomu. Je úplne jedno, hej, že či je to ľavica, pravica, je úplne jedno, že jeden druhého kritizuje na obrazovkách. Aj tak si v zákulisí robia jeden druhému dobre. Takže o tom.
Práve, že to je také, ja tomu hovorím, demokratické divadielko, akože máme dojem, že pozrite sa, títo majú predsa len tzv. Ľavicovejšiu politiku, títo majú programy viac sociálnych. Títo
no dočkaj, zase zvoní ten telefon, tak ja ho vezmem. Dobrý večer.
Haló, haló, počujeme sa.
Áno, nech sa páči.
Mne to tiež jedno, či to je ľavica, pravica, ja používam trojdimenzionálny rozmer plus čas.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No. Tak, aby si vedel, Lubo, hej?
Tak takže som... dokončíme tú myšlienku, že...
Dobre, nebudem ešte... brať telefón, ale prosím vás, zbytočne ani nevyvolávajte, ako toto je... To... O čom je toto? Hej. Pokračuj, prosím ťa.
Takže, keď ak niekto tomu ešte stále verí, že to sú otvorené diskusie, ktoré sú v týchto oficiálnych médiách, alebo to sú ľudia z odlišných táborov, s úplne inými predstavami o politike a programami, tak ja si myslím, že len presviečajú jednu aj druhú stranu, pretože vedia, že ľudia majú rôzne názory a rôzne postoje a snažia sa prilákať politicky pozornosť ľudí, aby udržiavali tie strany, ktoré tam sú, aby vlastne vnímali to celkové smerovanie. Áno, sú tam nedostatky, ale nič lepšie doteraz nebolo, ani nič lepšie nemôže byť, tak len to nejako výrazne nemeňme. Vymeníme tam figurky, ako sme sa aj bavili, keď sú protesty momentálne a je tam politik, ktorý nasadil vodné dela na protestujúcich a dnes je teda bojovníkom proti korupcii. Áno, tá podstata je správna.
Korupcia. Počkaj, myslíš SSAK-a Lipšica?
Myslím áno, bývalého ministra vnútra.
No tak, tak... vieš, ako nehnevaj sa na mňa, pokiaľ nikto, nejakí ľudia teda, ja som bol medzi nimi, mimochodom, protestujú proti korupcii vo vláde, v ktorej ja pôsobím. A ja týchto ľudí, že vodné dielo, nechám ich zmlátiť, dám do nich strieľať gumovými projektilmi tam do 14-ročných detí, ktorí sú tam s rodičmi. A potom za 2 roky vyleziem na námestie a budem tú druhú vládu, ktorá automaticky samozrejme, že musela nastúpiť, lebo ľudia mali plné zuby tej mojej vlády, tak začnem kritizovať týchto za korupciu a budem ako a čo? A teraz mňa iba zaujíma, čo Lipšic chce. Chce, aby sa zvrhla Ficová vláda? Fajn, padne Ficová vláda. A kto pôjde teda do parlamentu? On, hej, bude zase ministrom vnútra a keď bude korupcia v tej jeho vláde, tak zase dá ľudí zmlátiť? Ako on si myslí, že Slováci sú už úplne sprostí? Alebo ako o čo ide tomuto človeku? Ako ten chlap prekročil proste čiaru, hej, prekročil hranicu, z ktorej nie je návratu. Hej, a čím skôr si uvedomí, že tam treba odliezť na politické smetisko, tým lepšie pre neho a môže si zarábať niekde inde peniaze. Hej. Ale ako čo on si myslí teraz? Že Slováci idú a zvrhnú teraz Fica, aby jeho tam dosadili, aby ich mal kto dať zbiť? Ako o to, toto si naozaj, toto si Lipšic myslíš o Slovákoch? Naozaj si myslíš, že im takto hrabe? Ty si sa prepálil, kamaráde, ako papierový čert, zhorel si. Bye bye, čau, over the scene.
A tí, ktorí s ním teda sú tam a spolu organizujú, tak ak im ide skutočne o nejakú vec, mali by sa od takého človeka dištancovať a vôbec ho nepripustiť, aby sa na niečom... A nejde len o jeho osobu, samozrejme, ale ten základný problém trápi všetkých ľudí. Myslím si, že korupcia nie je ukradnutá nikomu, nech má sociálne zmýšľanie, nech má nejaké pravicové zmýšľanie alebo akékoľvek, ale jednoducho to je okradanie všetkých.
Ja sa čudujem aj tomu Sulíkovi, aj tomu Hlinovi, že vôbec tam bieže, že ja to nechápem. Aj.
Ale pokiaľ sú tam figurky, ktoré, keď už si spomínal tie mená, najprv držia balóniky, potom spolupracujú s tými ľuďmi, ktorí tiež tunelovali túto krajinu, potom vo veľkom bojujú, aby sme teda nepodporovali Grécko, dnes sedia v Európskom parlamente a jednoducho takisto sa držia na tej hornej palube Titaniku a snažia sa tam neustále pôsobiť a občas menia retoriku, aby si nahnali ďalšie hlasy, ale zrejme im to vychádza, pretože pokiaľ sa odpíšu tu na domácej scéne, no tak je taká skupina Slovákov, ktorá tých ľudí zvolí tak, aby boli v Európskom parlamente. A tiež je to jedno, či je to zo Sasky, či je to zo sociálnej demokracie, či je to z KDH, ale tú základnú vec jednoducho nedať už dôveru tým ľuďom, ktorí tam doslova nie pôsobia v politike, ale šaškujú na jednej aj druhej strane a na úkor všetkých. A jeden korupčník vyčíta inému korupčníkovi, jeden politický subjekt sa tvári, že dokáže plne nahradiť všetkých ostatných a povedie to správnym smerom. Ale zatiaľ v praxi, okrem šaškovania a predvádzania sa, nič nepredviedli.
No inak všetkým, čo počúvate alebo budete počúvať a ste trošku znali veci na internete a obracia sa vám žalúdok z toho, že Lipšic dá 9. marca 2012 mlátiť ľudí, ktorí protestujú proti korupcii v jeho vláde, hej, a teraz sa hrá na nejakého spasiteľa, hej, tento červ bez chrbtice. Povyťahujte si, čo máte poschovávané videá, hej, z tej bitky, čo tam proste urobili na jeho rozkaz. A ak to on nerozkázal, tak potom ministrom vnútra by nemal byť. A treba bombardovať interne, všetci si, lebo Slováci na jednej strane sú veľmi zábudliví, hej. Treba im ukázať, kto je herr Lipšic. Hej. Toto treba ľuďom dookola. Spamujte s tým celý web. Hej. S celým Lipšicom. Lebo Lipšic naozaj nadišla doba, aby šiel niekam tam na smetisku politické. Hej. Zaspamujte celý web s tým. Hej. S tými videami, čo on dal urobiť 9. marca 2012. Nech ľudia vedia, nech si pospomínajú. Hej. A tí, čo ho žerú, tak nech sa na to pozrú. A nech sa skúsia vžiť do situácie, že Lipšic bude vo vláde, oni budú kradnúť zase, hej, lebo zase. Hej, a keď sa tebe to nebude páčiť, tak tam pošle policajtov, aby ťa zmlátili. Hej. Toto je tvoj Lipšic. Hej, pre každého, kto dá na takto žere nejakým spôsobom. Hej.
Pokiaľ tam budú ľudia, ktorí nie sú ani z červenej, ani z modrej liahne a majú už teda pošpinenú minulosť a svojou účasťou kade tade, tak sa nič na tom nezmení. Pretože to nie je o tom, že majú ideály a chcú nejakú krajinu, kde nebude korupcia. Oni len nechcú, aby kradli tí druhí, jasne, aby zase oni mali možnosť. A môžu nás presviečať, o čom chcú, môžu si získať ľudí. Oni totiž to zneužívajú, to je jak v 89., ale to je vždy vlastne, že nejaký ten ideál sa zneužije, na to sa vytvorí kulisa, že aha, tu sú tí ľudia, ktorí ma podporujú a zase tam dosadia len niekoho, ktorý si nezaslúži žiadnu dôveru. Samozrejme, to neznamená, že teraz nerobiť nič, alebo nemá to žiaden zmysel, práve naopak. Ale nie s takýmito figurkami naletieť súčasnej opozícii, aby sa zase mohla dostať do tých kresiel, kde bude robiť to isté, čo predchádzajúca vláda, len tam je niekedy ten rozdiel, že jedni kradnú príliš okato a druhí kradnú oveľa šikovnejšie. To bol aj problém dzurindizmu a mečiarizmu, že jedni kradli tak, že to bolo vidieť na každom kroku a katastrofálne, a druhí dokázali pekne rečniť a boli oveľa väčší taktici, ale v podstate tiež sa počase ukázalo, že neboli vôbec iní. Akurát bol jeden rozdiel, že mali teda podporu toho kultúrneho prostredia zvonku a tých západných inštitúcií a podobne, ale koľkokrát rozoberáme zahranično-politické udalosti aj v informačnej vojne, o čo zase ide tomu ďalšiemu táboru, ktorý je vonku. Takisto nejde mu o žiadne nezištné ciele alebo vysokú duchovnú a materiálnu úroveň obyvateľov tejto krajiny.
Dobre, lebo dáme pesničku a potom sa vrhneme na ostatné správy. Thank you. Tak vraciame sa do druhej časti dnešnej relácie Audi Alteram Partem. Ľubo, si tam?
Áno, dobrý večer.
Dobrý večer. Tak čo máme ďalej, lebo sme sa nejak zakecali?
Tak bolo to aktuálne, čo sa nás týka bytostne, takže je pochopiteľné, že taká téma zarezonuje. No ale teraz prichádzame k veľkej afére s mučením. Nie, že by to bolo nejaké mimoriadne prekvapenie.
Počkaj, čo konšpiruje, aké mučenie? Nemučilo sa, veď,
CIA.
Ale smetiari v kuse vraveli, že si vymýšľate, že to sa nerobí.
No veď áno, a teraz zrazu sú toho, to je zaujímavý faktor, že teraz sú zrazu toho plné médiá, píše sa o tom všade, veď oni tiež sledujú to diania. Registrujú to, že nemôžu ľuďom donekonečna klamať a popierať stále všetko. Takže musia aj oni pripustiť. A práve preto sa pozrieme na agentúry Reuters a AP, renomované agentúry celosvetové, ktoré majú najväčší vplyv a na nielen náš hlavný mediálny prúd, ale v podstate na celý tento hlavný mediálny prúd, ktorý čerpá z týchto agentúr a preberá ich informácie a ich pohľad na svet. Takže teraz sa zrazu vo veľkom odhalilo, ako si aj mučila väzňov svojich. Ale tieto praktiky, hovorím, verejné tajomstvo, vedelo sa o tom, ale otvorene sa o tom nikdy nehovorilo. A tí najväčší obhajcovia americkej zahraničnej politiky to mlčky pripúšťali, pretože pokiaľ mučí CIA, je to v záujme dobrej veci. A ako sme sa aj včera rozprávali, nielen my, ale aj s návštevníkmi, to isté, keby sa odhalilo, že robí Federálna bezpečnostná služba. Samozrejme, že KGB takisto mučila ľudí a podobne. A to bol sovietský zväz, ríša zlá, ríša dobrá, ktorá tu je dnes a ktorá zachraňuje svetovú demokraciu, používa podobné metódy, samozrejme v boji proti terorizmu. Ale také isté niečo, keby sa odhalilo, že sa deje v ruských podmienkach, títo absolútne nenávistní kritici Ruska, Číny a všetkého, čo nie je americké, by podali, aj to sa tam deje, len sa to nezverejní. Pochopiteľne vždy sa nadá ísť nejaký argument. Ale takto, keby sa zverejnili veci o Rusku, tak myslím si, že by to malo úplne iný mediálny vplyv, ako to mučenie CIA, ktoré sa pripúšťa. Tak sa pozrieme na to, ako o tom informujú agentúry Reuters a AP. Potom sa dostaneme k európskej tlači a tam je tiež rozdielny postoj a veľmi reálny. Čo teda z toho vyplýva pre Spojené štáty a pre tých, ktorí vnímajú Spojené štáty ako akéhosi záchrancu. Niektorí príslušníci americkej ústrednej spravodajskej služby CIA konali nad rámec vyšetrovacích pravidiel, čo je poľutovania hodné. Vyhlásil to šéf CIA John Brennan v reakcii na kritiku brutálnych vypočúvacích metód, ktoré podľa správy vyšetrovacieho výboru amerického senátu tajná služba používala voči zadržaným osobám podozrivým z terorizmu. CIA zároveň podľa Brennana prijala také opatrenia, aby sa prehnané metódy vypočúvania zadržaných ľudí neopakovali. CIA neklamala prezidenta ani verejnosť úmyselne, vyhlásil Brennan vo Washingtone na tlačovej konferencii. Podľa agentúry AP nie sú vystúpenia šéfa CIA pred zástupcami médií obvyklé. Neboli sme pripravení, mali sme málo skúseností so zadržiavaním väzňov a málo agentov bolo vyškolených na výsluchy. Pripustil tento bývalý špión, ktorý bol roky v prvej línii boja proti medzinárodnej teroristickej sieti Al-Qaida a začiatkom tohto roku sa postavil na čelo CIA. Brennan svoj úrad obhajoval. Zdôraznil, že nepovolených techník pri výsluchoch použil len malý počet príslušníkov CIA a že drvivá väčšina príslušníkov zapojená do programu výsluchov postupovala v súlade so zákonmi a ďalšími predpismi. Naďalej je presvedčený, že od zadržaných, ktorých Američania podrobili tvrdším výsluchovým technikám, úrady získali užitočné informácie. Záverom správy senátneho výboru je pritom konštatovanie, že napriek mučeniu zadržaných počas vlády ex-prezidenta Georgea Busha mladšieho, ktorý bol prezidentom v rokoch 2001 až 2009, sa CIA nepodarilo zmariť všetky nasledujúce spiknutia. Americký prezident Barack Obama sa dištancoval od metód CIA, medzi ktoré pri zhromažďovaní spravodajských informácií patrili aj brutálne vypočúvania. Pripomenul, že tieto sporné techniky zakázal krátko po svojom nástupe do prezidentského úradu v roku 2009. Bývalí šéfovia CIA a republikánski predstavitelia trvajú na tom, že brutálne výsluchy pomohli napríklad vystopovať vodcu Al-Kaidy Usamu bin Ladina a zmariť okrem iného atentát na západnom pobreží Spojených štátov. Takže keď konštatujeme tieto informácie, ktoré prinášajú agentúry Reuters a AP, samozrejme, že na jednej strane CIA málo skúsenosti a nevedeli vlastne, čo teraz s týmito zadržanami. Tie Brennanové vysvetlenia sú úžasné, ale samozrejme, že sú tu aj tie pochybnosti, že napriek tomu nezabránili mnohým veciam. Potom je tu zase tá časť, ktorá to obhajuje, že predsa len Usamu bin Ladina. Ale keď sa na to pozrieme celé, prečo práve teraz sa hovorí o tom, čo sa robilo za čias Georgea Busha mladšieho a proti Al-Kaide a tak ďalej. Tá vlna úprimnosti, tej otvorenosti o tých praktikách, ja mám z toho dojem, ako keby sa snažili týmto akože úprimným vystupovaním zakryť nové špinavosti, súčasné špinavosti. Líbia, Sýria, Ukrajina, Islamský štát a tak ďalej. Priznávajú sa k starým veciam, o ktorých sa viac menej vedelo a hrajú takú tú hru spravodlivého demokratického systému, ktorý si to napokon prizná, ale sa zase pokračuje v iných zákulisných špinavostiach a vytvára sa taká falošná atmosféra úprimnosti. Pozrite sa, v iných krajinách sa to deje, ale sa to ututlava a my to normálne v správe, v snemovni reprezentantov, senátu zverejníme, že toto sa teda dialo. Ale vtedy, keď sa to dialo, vtedy všetci čušali. Aj médiá, aj politici, aj senát. A teraz dodatočne teda áno, používali sa aj takéto veci, pretože kto vie, čo sa používa dnes. A prejdeme teda k európskym médiám.
No toto len chcem, ja do tohto samozrejme by som veľmi rád zasiahol. A potom tu mám aj čo povedal tento vojnový zločinec Dick Cheney, ale to potom dáme pozdejšie, keď ty skončíš. Ale smetiari teraz vlastne písali, že akože no predtým si bol konšpirátor, samozrejme sprostý debil blázon, ktorý patril do blázinca, nebezpečný pre slovenskú verejnosť. No a dneska si pošuk, hej, v ich očiach, lebo si úplný somár, lebo tak však to je normálne, veď to je boj, to je vojna proti terorizmu. Samozrejme, že také veci sa používajú. Oni si úplne myslia, že Slovákom úplne hrabe. Ako, proste, jak môžu v priebehu pár rokov takto rozdielne písať? Toto mi povedz.
No môžu, pretože rátajú s tým, že ľudia majú slabú historickú pamäť. Poviem to historickú, pretože 10-15 rokov, žiaľ Bohu, to už je rozdiel 15 rokov jednej generácie. Oni rátajú s tým, že vtedy tí ľudia boli, nezaujímali sa ešte o politiku, nevedia o týchto veciach, alebo už zabudli. A tých pozorných, ktorí to analyzujú, tých aj zastrašia, že v podstate, keď sa začnú o tom vyjadrovať verejne, tak ako to robí Slobodný vysielač, tak ako to robí Zemaveď, ale aj iné servery a zdroje, tak okamžite onálepkujú, že sú to blázni, extrémisti, konšpirátori. A tým pádom vytvárajú atmosféru, že v tej chvíli vytiahnú to, čo potrebujú a sú presvedčení, a ja musím povedať, že žiaľ im to čiastočne aj vychádza, ja len dúfam, že stále menej im to bude vychádzať, a ľudia im naletia na túto hru a táto preto som hovoril, že zrazu ako atmosféra úprimnosti. Keď začínali tie veci, keď sa to dialo, okrajovo sa objavila nejaká správička, samozrejme, že sa to zatlačilo do úzadia, boli iné priority, iné dôležité veci, zachraňoval sa svet, demokracia a podobne, zachraňuje sa dodnes. A je zaujímavé, ako to stále pokračuje, boj proti svetovému terorizmu a teraz máme na Ukrajine ATO, antiteroristická operácia, stále sa používa tá zámienka a cieľom nie je boj proti teroristom, ale cieľom si upevňovať svoje mocenské pozície.
No, chcem.
A toto, keď niekto otvorene povie, okamžite je v očiach týchto kontrolórov verejnej mienky označovaný za nedôstojného blázna, s ktorým ani netreba vstupovať do debaty.
Dobre, no nebudem absolútne polemizovať s Brennanom o tom, že im tieto techniky pomohli chytiť Ladina, lebo toho nikto nevidel. Možno iba Ježiško, alebo neviem, kde sa schovával. Ako.
Ja ťa vyruším len jednou vetou. Steve Pečeny, ktorého spomíname, ktorý tvrdí, že Bin Laden dávno zomrel v 2001 roku.
Áno,
bolo by zaujímavé, keby si sadli s Brennanom oproti sebe a dokazovali si, ako to bolo s Ladenom.
No, ja neviem, ako Pečeník je trošku na inej úrovni, čo sa týka americkej vlády, ktorejkoľvek americkej vlády, než Brennan. Ale dobre, necháme to tak. Ale vedeli by o tom, povedzme, rozprávať títo členovia SEAL Team 6, ktorí ho údajne chytili, zabili a podľa, vtedy to tvrdili, Američania podľa islamských tradícií ho pochovali na mori. Hej. Takéto veci v 2011 proste behali v týchto mainstreamových správach na západe. Neviem, tu som to nesledoval vtedy. No a oni by o tom mohli porozprávať, táto špeciálna jednotka, len ako si pár dní na to, jak sa toto stalo, tak sfajroval jak papierový čert v jednej starej helikoptére, lebo ani nedali ich na normálnu helikoptéru, stará helikoptéra National Guard, čo tam mali, tak na to ich nasadili, že idú niekam a proste helikoptéra vybuchla aj s tým SEAL Teamom 6, takže ako nejakí svedkovia o tom, to čo tvrdí teraz Benin, ako neexistujú. Hej.
No objavil sa jeden člen, ktorý tvrdí, že bol v tom komande a teraz chce napísať knihu o tom, ako on strieľal na Ladina a podobne. Zase sa objavil ďalší, ktorý tvrdí, že ten tam pritom ani nebol. A jednoducho, to je taká hra s verejnosťou. Zrazu člen komanda prichádza a tvrdí, ako strieľal na Ladina a doteraz bol zaviazaný nejakou mlčanlivosťou, teraz už zrazu nie je a napriek tým následkom. Čiže objavila sa taká postava, nespomeniem si na meno, ale jednoducho tvrdil, že on bol ten, ktorý tam strieľal, teda ho tam dostali. Čiže na jednej strane celé to komando malo zahynúť pri bojovej akcii inej. Teraz sa tu objavujú figurky, ktoré tvrdia o tom niečo, ale celé je to za celé tie roky od roku 2001 okolo postavy Ladina sú dohady, podvrhy, taktizovanie, kamuflovanie. Takže uveriť na rovinu, že tomu zodpovedajú tie vyhlásenia agentúra amerických vládnych predstaviteľov reálnej situácii, že takto to bolo s Ladinom, takto sa na tom podielalo, takto sa to vyvíjalo, tak to vzbudzuje pochybnosti, že uvažujúci človek ťažko tomu môže veriť. Sú ľudia, ktorí tomu veria, ako aj u nás predseda zahraničného výboru v slovenskom parlamente, sú aj takí, ale tak, sú aj takí, ktorí tomu neveria. Len znovu opakujem, s tými sa nediskutuje, ale sú automaticky označení za ľudí bez vedomosti, bez znalosti a nejakých ubožiakov, ktorí nestoja za to, aby sa s nimi vôbec diskutovalo.
No, poslucháčom a hlavne aj novým poslucháčom chcem pripomenúť, že asi rok na to, kedy údajne teda chytili, alebo tam sa stala taká zaujímavá vec v Spojených štátoch v tom 2011, sa mi dá, že to bolo v apríli. Existuje taký chlapík, Jerry Corsi, alebo doktor Jerome Corsi, ktorý šiel Obamovi po krku kvôli tomu rodnému listu, však a potom, čo Bielý dom vydal, ten falošný, aj poskladaný vo Photoshope a neviem čo. No a on napísal o tom knihu, o tomto, ano a zrazu, keď mala výsť tá kniha, tak zrazu išli a našli Ladina. Aj. No a ja som skôr s ním urobil rozhovor asi rok na to, v 2012. Môžete si to nájsť na YouTube, len si dajte tv24.li a tam nájdete to aj spred dvoch rokov, ale tam chlapík celkom zaujímavo rozpráva, len to vrajím, že to je v tej súvislosti, že to presne vtedy, keď mu vychádzala kniha, vtedy našli Ladina, alebo vtedy boli, a to už asi slovenský mainstream nevravel, to neviem, a ak tak ste zabudli, že tam boli obrovské tlaky samozrejme na to, aby tá kniha nebola vôbec vydaná. To bolo taký bojkot, taký ten projekt N mali oni tiež svoj z Bieleho domu. No ale potom prišli, teda že našli Ladina a potom to celé bolo takýmto spôsobom zakryté a z Obamu sa stal takýto hrdina. No ale chlapík to tam vysvetľuje a má to aj v slovenskej titulke, ja som to otitulkoval vtedy, mal som viac času na rukách, tak si to potom v kľude môžete pozrieť, že ako to vlastne bolo. No a k týmto, no hovor čo, inak takto, ďalšia vec je tá, že samozrejme čokoľvek budú smetiari vraviť, alebo títo druhí šialenci, že bola konšpirácia, ako sám najväčší George W. priznal vo svojej knihe aj toto mučenie. A oni to nevolajú mučenie, samozrejme volajú to ako tvrdšie vyšetrovacie metódy. Aj, lebo však ja ťa môžem zavraždiť a môžem to nazvať, že som ťa zabil, ale ono je to vlastne to isté. No a tiež ďalšia...
Môžeš povedať aj krajšie, eliminoval.
Áno, eliminoval.
Eliminoval som ťa.
Alebo poslal za tvojim stvoriteľom. No a tiež v tej dobe, to si môžete dohľadať, na Busha bol vydaný zatýkač vo Švajčiarsku aj za vojnové zločiny a Bush mal v tej dobe ísť do Švajčiarska a pozor, že už mali si nasadať na lietadlo a niekto v poslednej chvíli dal vedieť, že počúvaj, ale vo Švajčiarsku na teba vydaný zatýkač, no tak nešiel do Švajčiarska a odvtedy tam samozrejme ani nebola, nikdy nepôjde, lebo ten zatýkač je stále platný na mladého Busha, teda. No pokračuj, ako je to teda v iných médiách.
Takže ako to vnímajú v európske médiá, pozrieme sa na renomované značky doslova, francúzsky Le Monde, Die Presse, Česká tlačová kancelária a holandský De Telegraf. Úlohou Spojených štátov ako svetového morálneho lídra je po zverejnení správy o brutálnych praktikách CIA spochybnená a prezident Barack Obama neurobil dosť, aby sa od éry svojho predchodcu Georgea Busha mladšieho dištancoval. Podobne kritické reakcie pridávajú európske médiá do debaty, ktorá sa rozpútala po zverejnení správy vyšetrovacieho výboru amerického senátu, popisujúcej mučenie a ďalšie surové metódy používané CIA pri vypočúvaní ľudí podozrivých z terorizmu. Podľa francúzskeho denníka Le Monde sa šéf Bieleho domu doteraz jednoznačne nepostavil kriticky proti záverom správy a zostáva spojený s Bushovou érou, v ktorej dochádzalo k porušovaniu ľudských práv s odkazom na nebezpečenstvo hroziace USA po útokoch z 11. septembra. Obama síce sľuboval zavrieť väznicu Guantanamo, to sa mu však nepodarilo. Navyše schvaľuje používanie bezpilotných lietadiel pri love na teroristov v Pakistane či Jemene, pri ktorom zomiera mnoho civilistov. Demokracia je silná, keď sa nevzdáva svojich zásad v mene národnej bezpečnosti, uviedol Le Monde, podľa ktorého Spojené štáty tieto princípy obetovali CIA. Rakúsky denník Die Presse uvádza, že aj keď mučenie sa uskutočnilo za Bushovej vlády, spochybňuje to úlohu Spojených štátov ako svetovej morálnej autority aj dnes. Pre amerických diplomatov bude teraz len ťažko možná obhajoba ľudských práv v krajinách ako Rusko alebo Čína, mení rakúsky komentár. Podľa holandských novín The Telegraph preukázala CIA Američanom medvediu službu, pretože priviedla krajinu pred hrozbu úpadku morálnych hodnôt. Do istej miery dokonca Spojené štáty priblížila úrovni krajín, v ktorých sú ľudské práva často porušované, napríklad islamistických režimov, proti ktorým bojovala. Je tu však jeden podstatný rozdiel. Americký demokratický systém dokáže svoje spochybnenia reflektovať a podrobiť diskusii. V tom zmysle Spojené štáty sú a zostávajú superveľmocou, dodáva komentár holandských novín. Tak tu vidíme tie rozdielne postoje. Zatiaľ,
dobre, zatiaľ ja ti skočím do toho, ak dovolíš. Tuto Daniel poslal mi taký e-mail. Ja som to nepozeral včera, že včera bol duel Chmelár a Samson, alebo prešterom to bolo na TA3.
Áno.
A Ivo Samson, tvoj kamarát, a najbližší.
Oni sú všetci moji kamaráti, vrátane moderátora Bielika, ktorý tam bol. Celé to trio, ja som to tiež sledoval, dostal som aj odkazy, link na to, nech si to pozriem, ale hovor teda, že čomu dospel náš poslucháč.
No nie, že Ivo povedal, že len silný a suverénny štát, akým Spojené štáty bez pochyby sú, môže zverejniť a priznať sa, že sa takéto veci diali. Rusia alebo Číňania by si to nikdy nedovolili.
No prosím. No a tu sme pri tomto, tá schéma uvažovania. Vlastne Samson povedal to, čo bolo v novinách The Telegraph holandských, že áno, síce jasne, diali sa tieto veci, ale je to taký úžasný systém, že si to dokáže priznať a dokáže o tom diskutovať. Len odporuje to tomu, to som na to chcel poukázať, máme tu rôzne zdroje a veď to je fajn, máme právo na výber. Čo píše Le Monde, čo píše Die Presse a čo píše The Telegraph. A teraz, s čím sa chceme vnútorne stotožniť, tak môžeme to ospravedlňovať, že Spojené štáty sú úžasné v tom, že si to takto krásne priznali. Ale zase na druhej strane, áno, aká je to morálna autorita? Do akej miery im možno veriť? Ja používam častokrát to prirovnanie, keď vás z troch prípadov niekto trikrát oklame, ako mu štvrtýkrát budete veriť? Môžete, že každý ten prípad bol nevyhnutný a muselo sa klamať v záujme dobrej veci. Ale do akej miery mu môžete veriť v ďalších prípadoch? Povedzme si v otázke Ukrajiny, zostrelenia malajzijského lietadla, podpory Islamského štátu a jeho bombardovania a nehovoriac o Kadáfim, nehovoriac o Asadovi a tak ďalej, tak tá úloha nejakej morálneho vzoru predsa úplne upadá v tomto zmysle. Ale každý si môžeme vybrať, pretože je evidentné, ako vidieť, či už na prípade Samsona alebo týchto holandských novín, aj z toho sa dá ešte vytlcť prednosť, že no a čo, že sme mučili, ale pozrite sa, my sme si to priznali. Ale kedy, povedzme si, keď už je to všetko vyriešené, keď už tie metódy boli používané, keď slúžili tomu ošiaľu, teda boj proti svetovému terorizmu, veď ten trvá dodnes, ale Al-Kaida je už minulosť Dnes už máme islamský štát a máme, tak už islamský štát už je v tieni oproti tomu, čo chystá Rusko proti celému svetu, svetovú vojnu. Takže tu môžeme ospravedlňovať ďalšie kroky. A je to o tom, ako sme sa rozprávali na začiatku, ako im teraz vyhovuje tá vlna úprimnosti. A to od amerického senátu cez Bielý dom až po naše médiá, ktoré sú tu, zrazu ako to vo veľkom priznávajú. Ale ako aj ty si naznačil, keby to niekto hovoril pred 3-4 rokmi, tak je nepriateľ demokracie. O čom to tára? Keď bola aféra v Poľsku, že tam majú väznice a mučia, objavovalo sa to v agentúrach, ale nebola to dôležitá vec. Ale teraz zrazu sa nám tu niekto k niečomu priznával, ja sa pýtam, fajn. Tak oni sa teraz priznali a následky budú aké? Bude za to súdený Bush? Bude za to súdený niekto zo šéfov CIA? Vyvodia sa z toho nejaké dôsledky? Nejaké poučenie? Alebo sme sa len zahrali v médiách a vedúca úloha Spojených štátov sa bude naplňať ďalej? Podľa takých ako Samson je všetko v najlepšom poriadku?
No to chcem povedať, ti odpovedať na tú tvoju naivnú otázku, detinskú. ABC News, hej? Teraz prečítam titulok, hej, takže ma teraz neobvinujte z niečoho, že som jak Zeman. Hej. Titulok ABC News. Bývalý viceprezident Dick Cheney hovorí, že správa CIA o mučení je plná sračiek. Hm. Hej. Nie, to proste je plná sračiek, hotovo, potka. Hej. No, ale on tam vysvetľuje, ja vám zavesím hneď teraz ten článok, a ono chvíľu aj začalo hrať vlastne celé to story zo správ, že to bolo legálne. Vieš, a toto chcem vysvetliť, že oni si to schválili, takisto, jak si tuto slovenskí poslanci schvália kdejaké zákony, a potom zlodejina nie je zlodejina. Chápeš? Potom to nie je trestne stíhateľné, lebo to nie je porušenie zákona, ktorý oni prijali.
Čiže tak. Oni vlastne zverejnili tú vec, vyvolajú okolo nej polemiku a ešte budú presadzovať názor. No a čo, veď to pomohlo dobrej veci, veď my sme sa zbavili Ladina, veď my sme zabránili ďalším útokom, hoci tam sa... Tak všetkým sme nemohli, pochopiteľne, tak to vyplýva aj z tej správy v Senáte, ale... Vlastne oni si to časom ospravedlnia a myslím si, že s tým aj rátali. Áno, bude to v médiách, ľudia budú tomu venovať pozornosť, ale my ich presvedčíme, že to bola dobrá vec a nevyhnutná vec a ľutujeme to, že sa takéto veci diali. Len ja sa zase pýtam, a čo ďalej? Čo sa deje teraz? A dostaneme sa zase k ďalšej téme. Teraz sa priznali k mučeniu, ale Snowdena naďalej naháňajú a špicľovanie bolo v poriadku? A dostaneme sa k tej téme.
No jasne. Dobre, dáme si pesničku a krátku a potom za nejaké 4 minúty sme opäť späť.
Už v týchto dňoch prichádza na pulty kníhkupectiev nová kniha esejí Tibora Eliota Rostasa s názvom Niečo sa musí stať. Autor uvažuje nad konzumnom mefistofelskom západe konšpiráciami, lovcami duší v médiách, izraelskou lobby, cestovaním kamkoľvek mimo tohto sveta, neandertálcami v stíhačkách, narcizme a štruktúrach pôsobenia Erosa a Thanatosa, ale aj o nesmrteľnej duši a večných návratoch. Myšlienkové vyústenie knihy asi najlepšie interpretuje skutočnosť, že jediné, čo nám umožní spoznať podstatu vecí, je schopnosť baviť sa všetkého, čo o nich vieme. Knihu esejí Niečo sa musí stať podporuje mesačník Zem a vek.
Tak vracame sa do poslednej časti dnešnej relácie Audio Alteram Partem. A musíme si trošku pohnúť ľubu asi.
Si tam? Dobre, veď. Áno, áno, samozrejme. Tak si pohneme, budeme viac čítať, menej diskutovať. Mm. Takže prejdeme k tomu, čo som hovoril, to mučenie a špicľovanie celého sveta, typické pre Veľkého brata. N24 je nemecký televízny kanál, spravodajský, ktorý patrí do skupiny Pro 7. Ľudia to poznajú z káblovej televízie a vysiela aj v Rakúsku, aj vo Švajčiarsku. No a N24 sa zaoberala tým, že nemecký ústavný súd odmietol riešiť žalobu opozície kvôli Snowdenovi. Nemecký ústavný súd sa odmietol zaoberať žalobou opozície proti vláde kvôli bývalému analytikovi Americkej národnej agentúry pre bezpečnosť Edwardovi Snowdenovi. Opozícia chcela súdnou cestou presadiť, aby Snowden vypovedal pred zvláštnym parlamentným výborom v Berlíne. Súd v Karlsruhe oznámil, že nie je príslušným orgánom na riešenie sporu. Nemeckí zelení a ľavica podali ústavnú žalobu na konci septembra. Podľa oboch opozičných strán vláda vytvára prekážky pre vypočutie Snowdena v Berlíne a tým ohrozuje demokratické usporiadanie v Nemecku, pretože bráni parlamentu preveriť rozsah sledovania nemeckých občanov zo strany NSA. Snowden dal v minulosti najavo, že je ochotný vypovedať pred zvláštnym výborom spolkového snemu, ktorý sa zaoberá činnosťou NSA v Nemecku. Nemecká vláda ale neposkytla žiadne právne záruky, že Snowdena v prípade jeho návštevy Berlína nevydá do Spojených štátov, ktoré na ňo vydali zatykač. Poslanci vládnych konzervatívcov a socialistov vo výbore preto presadili, že Snowdena vypočujú v ruskom azyle, a to buď osobne alebo prostredníctvom videokonferencie. Podľa nemeckej opozície je Snowden kľúčový svedok v afére NSA. Zelení a ľavica trvajú na tom, že podľa nemeckých zákonov je jeho vypočúvanie možné iba na pôde parlamentu, aby svedectvo malo právnu váhu. Rozhovor poslancov so Snowdenom v Moskve by podľa oboch stran nebol transparentný. Snowden vlani odovzdal novinárom materiály, ktoré ukázali, že NSA celé roky masovo sledovala telefonickú a elektronickú komunikáciu 100 000 ľudí po celom svete. Medzi sledovanými bola aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. Snowden je momentálne v Rusku, kde získal azyl. V Spojených štátoch by pre únik tajných dokumentov bol obvinený a hrozí mu až 30 rokov väzenia. No a tu sa dostávame práve k tomu, dobre, tak priznali mučenie, ktoré už dnes teda v súvislosti s Usamom a Al-Kaidou je bezpredmetné, ale čo so špicľovaním celého sveta? Čo problém, pokiaľ ide o Snowdena? Ako sa správa aj nemecký ústavný súd, vlastne aj nemecká vláda v tomto prípade, kde sú demokratické princípy. Keby boli teda skutočne, je to taký unikátny systém, ako o ňom hovoril Samson, alebo spomínali tie holandské noviny Telegraf, tak by Spojené štáty sa priznali aj k tomu, prestali s tou činnosťou. Snowdenovi by mohli dať amnestiu, nie s tým teda, že teraz všetci budete prezrádzať nejaké tajomstvá a podobne. Je to individuálny prípad, ale ide o to, že v podstate, akou sú morálnou autoritou, okrem mučenia, špicľovania, znovu si to ospravedlnia, že áno, len preto, aby sme predišli teroristickým činom. No ale potom, prečo sledovali nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú? To je tiež potenciálny terorista, alebo brazílskú prezidentku, alebo pracovníkov Európskej únie, teda zastupiteľstva Spojených štátov, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tuto nejaký ten... to mediálne priznávanie sa alebo nejaké americké gesto tu v súvislosti so Snowdenom a špicľovaním mi chýba, pretože to je teraz aktuálne, takže aj to mám dojem, odvádzame pozornosť niekde úplne inám staršiemu prípadu, ale fajn, že to vyšlo na vrch a ešte sa pritom tvária, že to je vlastne dôkaz ich demokracie a v tom im pomáhajú niektoré médiá a niektorí politickí panáčikovia, dokonca aj na slovenskej politickej scéne.
No dobre, poďme sa pozrieť, lebo viem, že ja som to videl tiež, toto ma celkom zaujíma, alebo teda bude poslucháčov zaujímať táto kreativita Američanov, čo sa týka toho hip-hopu.
No to je agentúra AP, renomovaná agentúra, čiže žiaden kubánsky denník, niekto by povedal, že propaganda kubánska alebo kubánske médiá, nie, agentúra AP o tom, ako sa Spojené štáty pokúšali zvrátiť pomery na Kube hip-hopom. Jednou z rozličných metód, ktorými sa v ostatných rokoch snažili Spojené štáty zvrátiť pomery na Kube, bolo tajné ovplyvňovanie hip-hopových hudobníkov. Americká vláda sa pokúšala získavať miestnych reperov aby medzi ľuďmi vyvolávali protivládne nálady s cieľom prispieť k zvrhnutiu režimu bratov Kastrovcov. Uviedla to agentúra AP s odkazom na celý rad preštudovaných dokumentov a získaných svedectiev. Akcia sa však skončila neúspechom a miestnym hudobníkom skôr ublížila. Washington poprel, že by išlo o tajnú aktivitu. Srbský hudobník a producent Rajko Božič odišiel v roku 2009 do Havany s jasnou úlohou. Pokúsiť sa naverbovať jedného z najuznávanejších miestnych reperov, Alda Rodrígueza, aby vyvolal medzi svojimi poslucháčmi silné protivládne nálady a prispel tým k vzniku hnutia, ktoré by podrývalo komunistickú vládu Raula Castra. Rodríguez a jeho skupina Los Aldeanos, ktorí už aj tak ležali režimu v žalúdku, sa mali stať súčasťou rozsiahlejšieho programu, ktorým chcela vládna agentúra pre medzinárodný rozvoj USAID podnietiť medzi mladými ľuďmi prostredníctvom ich hudobných idolov protirežimné nálady. Washington však vyslal na Kubu väčšinou agentov amatérov a tak skončila operácia neúspechom. Niekoľko miestnych hudobníkov bolo naopak vystavených veľkému riziku, keď najmenej 6-krát kubánska polícia v súvislosti s programom niekoho zatkla. Akékoľvek obvinenia, že naša práca je tajná či kamuflovaná, je jednoducho nepravdivé. Uviedla v reakcii USAID s tým, že išlo o program na posilnenie občianskej spoločnosti, ktorá je potlačovaná.
A máš to, vidíš, to vysvetlené to je.
Áno, išlo o občiansku spoločnosť. Program sa uskutočňoval do roku 2012 súbežne s ďalšími operáciami organizovanými agentúrou. Tá okrem iného rovnako vysielala na Kubu mladých Latinoameričanov s tajnou úlohou presvedčiť miestnu mládež, aby sa stala súčasťou protirežimného hnutia. Návštevníci z Venezuely, Peru či Kostariky sa vydávali za turistov alebo aktivistov podieľajúcich sa na zdravotníckych či občianskych projektoch. USAID takto stala aj za vytvorením internetovej komunikačnej siete podobnej Twitteru, ktorá mala slúžiť na podrývanie autority kubanskej vlády. Žiadna z týchto aktivít však výraznejším výsledkom neviedla. Čiže tu vidíme, aké rôzne metódy sa používajú cez občianske projekty, cez zdravotnícke organizácie, cez hudbu a tak ďalej. Ale čo je zaujímavé, že pri tom všetkom tlaku na jednej strane títo nekritickí obdivovatelia amerického záujmu o svetovú demokraciu môžu povedať, že je to jednoducho tým, že na tej Kube to je tak strašný policajný režim, že tam skutočne nikto nevládze dýchať, alebo potom je tu aj iná možnosť, že im aj tí ľudia kašľú na tieto ich zásahy, na túto ich pomoc a nemajú záujem o tú ich zmenu, ktorú si predstavujú v mene teda tých svojich záujmov a voľného trhu a občianskej spoločnosti a tak ďalej. Možno je to niekde uprostred. Samozrejme, že ani kubánska polícia, tajná polícia a tak ďalej, každý režim má svoje zložky. Pred chvíľou sme hovorili o tom, ako Američania, nie že vlastné obyvateľstvo, špicľujú celý svet, mučia, keď to potrebujú a tak ďalej. Takže môžeme mať výhrady aj k tomu, čo robí kubánska tajná polícia alebo Kubanci. Ale keby tam bol skutočne taký obrovský odpor, také obrovské hnutie proti tomu režimu, stačila by len malá iskierka aj v prípade rozhnevanej mládeže a niečo by sa dialo. Ale je zaujímavé, že po tých 10 ročiach sa im stále nedarí s Kubou pohnúť a snažia sa ju udusiť ekonomicky. Tá blokada je donekonečná. A nemajú záujem ju ani zrušiť. Už aj médiá na to tlačia, aj rozumní senátori, Obama mierotvorca. Aké krásne gesto by urobil, keby zrušil blokádu proti Kube. Koho Kuba ohrozuje? Nejakých susedov, nejakú Ameriku? Veď tam nie sú ani jadrové zbranie, ani vojenské základne. Tá armáda je možno dobrá len na to, aby bránila kubanské hranice. A to by ich bránila, nepochybne. Nikdy sa Američanom nepodarilo vojensky. Skúšali to ekonomicky. No a teraz najnovšie, netreba sa vylodiť v zátoke svinia strieľať, ale chytiť reperov a snáď z toho niečo bude. Ale aj u nás na Slovensku sú reperi, ktorí spievajú o novom svetovom poriadku, o americkej zahraničnej politike, o manipulácii, ale tých by asi americká ambasáda u nás nepodporovala, mám taký dojem. Alebo teda tá organizácia pre medzinárodné aktivity USAID.
No nie, to je práca pre nás, to musíme zase my ako s tým ťažko niečo urobíme.
Ale tá vynachádzavosť, že už rôzne metódy používajú, tak mládež je samozrejme, na jednej strane by mala byť, je to pekné, že je mládež revolučná, idealistická, má vznešené ciele a tak ďalej, nepodriaduje sa nejakým malomeštiackým návykom a má záujem o zmenu. Na druhej strane zase tou svojou neskúsenosťou je ľahko ovplyvniteľná a niekto to dokáže nádherne zneužiť a sa potom ich samozrejme odkopnúť, ako po mnohých študentských revolúciách. Na využitie situácie, na zvrhnutie režimu boli dobrí, ale potom už prekážajú, alebo keď sú veľmi kritickí, mladí ľudia sú rovnako ako aj ľudia v iných ročníkoch, aj medzi nimi sú karieristi a rôzni dravci, ktorí si samozrejme z tohto môžu vytlcť to, že získajú dobré funkcie, urobia dobrú kariéru a tak ďalej. Ale väčšina z nich je skutočne použitých ako štatistov. Ale zdá sa, že ani tí kubanskí reperi im na to neskočili, ani tá kubanská mládež.
Dobre, ja len mám tu článok. Pentagon teda zamýšľa, alebo uvažuje nad tým, že dá nové nukleárne rakety na územie Európy, lebo údajne je to teda alebo ako odpoveď na nové ruské rakety, ktoré Spojené štáty považujú, že za porušenie dohody z roku 1987, dám vám to na Facebook. Pokračuj, Lubo.
Teraz sa dostaneme k ekonomickej téme a tá sa týka každého z nás. To je jedno, či na západe, či na východe, pretože niekde vo väčšej miere, niekde v menšej, sú obrovské sociálne rozdiely a zväčšujú sa tie sociálne rozdiely. Bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Možno by to mohol niekto zdôvodniť veľmi, ako podľa mňa, nefundovaným spôsobom, že to je preto, že tí šikovní a pracovití a usilovní sa dostávajú ako k tomu, čo si zaslúžia. A tí leniví, asociálni, nevzdelaní a tak ďalej. Aj tam môže byť. Samozrejme, kto je asociál, nemá záujem o prácu, o vzdelávania, tak je na horšej materiálnej úrovni. Ale tie rozdiely, ktoré vznikajú, tie nesúvisia s tým, či je človek usilovný, alebo sa dobre učí a podobne. Takže The Guardian, tiež renomovaný britský zdroj, ktorý má odvahu písať aj alternatívne veci, ale sú to noviny, ktoré nie sú žiadnym konšpirátorským plátkom alebo nejakou mimoriadne nebezpečnou opozíciou, ale sú tam zaujímavé veci, tak prišiel s článkom, teda analýza OECD, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj z Paríža, dospela k názoru, že predstava o tom, že sa od bohatých bohatstvo šíri aj chudobným, je nezmysel. Analýza OECD konštatuje, že príjmová nerovnosť má podstatné a štatisticky záporné dopady na ekonomiku. V Paríži sídliaca Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj vydala analýzu, ktorá prvýkrát jasne dokazuje, že ekonomická nerovnosť spôsobuje hospodársku stagnáciu. Odporúča vyššie zdanenie bohatých a ekonomickú stratégiu, ktorá je zameraná na zlepšenie postavenia najchudobnejších 40% obyvateľstva. Analýza napríklad argumentuje, že keby sa od vlády Maggie Thatcherovej v 80. rokoch v Británii výrazne neprehlbovala príjmová nerovnosť, krajina by bola dnes o 20% bohatšia. Predstava, že keď sa umožní, aby bohatí neprirodzene bohatli, majú z toho prospech aj chudobní, pretože im niečo občas padne z taniera bohatých, bola ústrednou ekonomickou stratégiou pre Margaret Thatcherovú a Ronalda Reagana. OECD teraz konštatuje, že najbohatších 10% obyvateľstva momentálne zarába 9,5-krát viac než najchudobnejších 10% obyvateľstva. V 80. rokoch to bolo len 7-krát viac. Dôsledkom tejto rastúcej nerovnosti bolo spomalenie hospodárskeho rastu. OECD argumentuje, že príjmová nerovnosť má podstatný a štatisticky záporný vplyv na hospodársky rast. Politika prerozdeľovania, ktorá vedie k väčšej ekonomickej rovnosti, nemá záporný dopad na hospodársky rast. Okrem toho, z dát zhromaždených z 34 bohatých krajín sveta vyplýva, že hospodársky rast ochromuje ekonomická nerovnosť obyvateľstva. Toto zistenie má relevantný dopad pre tvorcov hospodárskej stratégie krajín, pokiaľ ide o hospodársku stagnáciu a rastúcu nerovnosť, uvádza sa v správe. Podľa odhadov zabrzdila rastúca nerovnosť hospodársky rast v Mexiku a na Novom Zélande o 10%, o takmer 9% v Británii a vo Fínsku a v Norsku a medzi 6 a 7% USA, Taliansko a Švédsko. Čiže tu vidieť, či sa pozrieme na Mexiko, Nový Zéland, ktorúkoľvek časť sveta, našu Škandináviu hore alebo dole na juhu, Taliansko alebo Spojené štáty, všade je ten problém, že tá obrovská nerovnosť, ktorá je príjmová medzi ľuďmi, je hospodárskym problémom. A tie rozprávočky o tom, že vy vlastne bohatým ľuďom len závidíte, ale je to hlúposť, pretože to je presne tá chorá teória. A nám to tu tlkajú 25 rokov. Že vlastne čím bude viac tých bohatých ľudí a ľudia budú bohatší, tým bude spoločnosť celkovo prosperovať, pretože sa dostane na sociálne otázky, dostane sa na kultúru, dostane sa na príjmovo slabšie skupiny. Je hlúposť.
Ale nie je to, to by mohla byť pravda, lenže to bude veľmi dlho trvať, pretože potrebujú všetky naše peniaze, aby tých pár ľudí sa stalo naozaj bohatými. Vieš, oni sa nestanú bohatými tým, že teraz o niečo vymyslia a bude to predávať do Číny. Vieš. Takže tam je ten problém, že kým tých nenasietených nasietiš, tak zatiaľ my to pokapeme.
Takže tie teórie, ktoré tu boli, hlavne týchto neoliberálnych ekonomov a podobne, že ako je to úžasné, hlavne to sa mi vždy páči, tá neviditeľná ruka trhu, tie ekonomické zákonitosti, niektorý ekonom by do toho vstúpil, ale veď to samo ekonomické pravidlá, zákonitosti, rôzne tie teórie. Koniec koncov Klausa, ktorého teraz pre jeho kritičnosť je dosť vyzdvihovaný v alternatívnych kruhoch, ale na druhej strane v 90. rokoch kuponová privatizácia, keď tvrdil, že špinavé peniaze neexistujú, že je to jedno, tak teraz je vidieť, že celý ten princíp spočíva len na tom, že ekonomický systém je nespravodlivý. Prečo bohatí bohatnú, ale akým spôsobom, za akú cenu, na úkor koho, na úkor celého hospodárstva a spoločnosti. A na to treba poukázať, na akých princípoch tieto rozdiely obrovské sociálne a ekonomické fungujú. Nie, že ekonomika je nejaký organizmus, ktorý my neovplyvňujeme, ako si samostatne si existuje. Všetko je len otázka dopytu, ponuky, trhu a tak ďalej. To nie je pravda, ten vývoj potvrdil, že tie zásahy, ktoré ani samovolne, ani rôznymi zásahmi, negatívnymi myslím, to nevedie k tomu, aby bola, by som povedal, nie rovnostárska spoločnosť. To vždy kritizujú títo neoliberálni ekonomovia a hlavne tzv. Pravicovo uvažujúci ľudia, ktorým sa darí. Ktorí nemajú problémy zdravotné, nemajú finančné, momentálne sa im darí, alebo sa darilo ich predkom a ťažia ešte z tohto majetku. A tvária sa, že je to úplne prirodzená vec a takto to má fungovať a takýto je chod sveta. Ale zrejme aj výsledky, ktoré sú, aj ekonomický výskum a tak ďalej potvrdzuje, že toto je slepá ulička. A dodnes aj v médiách je Thatcherová vynášaná do nebies, Reagan a podobne. Niektoré pozitívne prvky samozrejme možno nájsť. Ale tu sa naštartovali tieto veci už v 80. rokoch, že to dochádza do štádia, že len klany bohatých alebo im slúžiacich karieristov prosperujú, dostávajú sa na vrchol spoločnosti a značná časť spoločnosti sa prepadá kdesi dole. Ak sa ešte teda dostaneme sa aj k debate v rámci BBC práve s poslucháčmi o chudobe v Británii.
Dobre, ja tu mám poslednú odo mňa, lebo potom ešte musíme, už toho času veľa nie je. Ynet News, kto nevie, čo je Ynet News, tak to je internetová forma anglická najčítanejšieho izraelského denníka Yedioth Ahronoth a dám zase von ten článok. Píšu, že sýrska Al-Kaida používa autá Organizácie spojených národov a na svoje teroristické operácie. Takže to vám dám tiež von. Môžeš ísť, Lobo.
Takže ako sme sa rozprávali o týchto obrovských rozdieloch a u nás teda ľudia navnadení teraz na Ukrajine Európskou úniou, ako to bude úžasné, keď v tej Európskej únii a pozrieme sa na tú úroveň západu a podobne, ako to vyzerá, tak rozhlasová stanica BBC, tiež jedna z najviac nadstranických, najobjektívnejších a má ten kurz, ako som spomínal, hlavne aj v našej verejnoprávnej televízii, kde sú posadnutí BBC a rôznymi poradcami, ako to výborne vyzerá, tak pripravila diskusiu s názvom Nemáte na živobytie? Po tom, čo sa vyjadril arcibiskup Canterburský, že ho šokuje chudoba ľudí v Anglicku viac ako v Afrike a po zverejnení štúdie, ktorú si objednala anglikánska cirkev, že skoro milión ľudí v Británii závisí na rozdávaní potravín zadarmo, dominuje táto téma britským médiám. Rozhlas BBC vysielal telefonickú diskusiu s poslucháčmi na tému chudoba a akú máte s ňou skúsenosť. No, tak ja len uvediem, že niečo také, kedy by odvysielal slovenský verejnoprávny rozhlas alebo komerčných a pulvárnych.
To bola relácia asi na 3 dní v kuse.
Áno, ak máte skúsenosť s chudobou. Tak tu je len taká malá ukážka jedna. Moderátorka. Za ostatných 6 rokov sa váš plat pravdepodobne zvyšil o menej, než o koľko sa zvyšili náklady na živobytie. Ja sa vám pozastavím. Zaujímavé, to máme aj my. Nie sme v Británii, sme na Slovensku, ale aké je to podobné. Čo to znamenalo pre vás? Zavolajte také a také číslo a tak ďalej. Pokiaľ by ste chceli o tom hovoriť, alebo nám môžete poslať mail. Čiže krásne gesto, toto keby sa učili naši obdivovatelia západného sveta v našich médiách. Ale prejdeme teda ďalej. Je tu v rámci BBC teda telefonoval človek, ktorý sa vyjadroval. Má to na nás skutočne tvrdý dopad. Napríklad, telefón pre nás bol nedávno veľký šok. V ostatných 2 dňoch nám prišiel účet od firmy Virgin. Jedna časť účtu sa zvyšuje o 46 libier. Pevná linka stojí asi o 24 libier viac. Celkovo je to viac ako 70 libier ročne, len za telefón. Tak som vytiahol starý papiňák z garáže, ktorý sme nepoužívali už mnoho rokov. Tak sme ho začali používať a kupujeme horšiu kvalitu mesa. Varíme vo veľkom a dávame to do mrazáku. Takto sa snažíme nepoužívať trubu ani grill, nič, čo využíva príliš mnoho energie. Normálne by sme o tom neuvažovali. Moderátorka sa opäť pýta, takže ste museli urobiť podstatné zmeny. Čo si o tom myslíte? A odpoveď je tu ďalšia teda účastnička, ktorá si musela vypnúť ústredné topenie a napriek tomu, že má tam zimu, má problémy s platením. Áno, v súčasnosti mám skutočne veľké problémy s platením. Povšimla som si veľké zmeny za ostatné 3 roky. Vypla som ústredné kúrenie, pretože to je každý mesiac môj najväčší výdavok. Plynáren zvýšila moju mesačnú platbu na 144 libier. To si jednoducho nemôžem dovoliť. Je mi viac ako 60, pracujem na čiastočný úväzok, zotavujem sa z vyliečenej rakoviny. Vždy som bola veľmi opatrná na peniaze. Nemám pračku, nemám chladničku, nemám televíziu, nemám počítač. Najväčší je ale účet za kúrenie, za plyn. Takže tu potom prichádza jeden odborník, ekonóm, ktorý pracuje na britskom štatistickom úrade a kde dostal otázku, do akej miery sa zvýšili v Británii príjmy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a v porovnaní s infláciou. Tento odborník odpovedá, priemerná týždenná mzda v septembri 2014 bola asi o 8% vyššia, ako bola v roku 2008. Za toto obdobie ale stúpali ceny, takže reálna hodnota týchto miest klesala. Reálne mzdy sú asi o 8% nižšie, než boli v roku 2008. To je najdlhší pokles miest v Británii od 60. rokov. Tak teraz vidíme aj na príklade Británie, to je vzor Spojené štáty Británie ako jedných najväčších vzorov, ako žijú aj ľudia, ktorí nie sú, ja nadviažem na to, keď sme mali minulé informačnú vojnu a bavili sme sa o Švajčiarsku, o referendách a podobne a telefonoval nám písal nám človek, ktorý žije vo Švajčiarsku, opisoval tú situáciu a veľmi múdro tam skonštatoval, čo si niektorí ľudia nechcú pochopiť, keď si vnímajú západný svet. Všetci nemôžu byť lekári a ITčkári. Áno, aj teraz, keď sme na BBC počuli o týchto ľuďoch, niekto by mohol povedať, no dobre, ale aké majú povolanie a kde sú a podobne. Tam bola stará pani, ktorá ešte pracuje na polovičný úväzok a musí šetriť na topení, teda na kúrení, musí šetriť a to neznamená, že ale väčšina Britov žije v úplnom poriadku. Čiže aj tuto je vidieť, áno, mzdy síce stupnú, ale ceny stupnú tak, že mzdy vlastne klesajú. A ten istý problém máme aj my. Ale ako hovorím, nemôže to byť spoločnosť, kde skutočne len určitá vrstva sa má ako fantasticky, alebo teda lepšie ako priemerne. A väčšia časť krajiny, alebo značná časť ľudí napriek svojmu úsiliu, práci, znalostiam, vedomostiam a podobne, nemôže žiť dôstojným a kultivovaným životom. A to je problém. Toto je problém Európy napríklad. Nie len to nehovoríme už o Balkáne. Môžeme hovoriť o strednej, východnej Európe, západnej a podobne. Ale nie, my potrebujeme vojnu s Ruskom. Samozrejme za to môže Rusko. My potrebujeme namiesto spolupráce Európy, Ázie a celého toho priestoru, my potrebujeme len úzke obchodné vzťahy so Spojenými štátmi a ich zahraničnú politiku. To bude asi Európe prospievať najviac. No ale to je teda na riadne polemickú debatu. Ale tu aspoň vidíme súhrn tých problémov, ktoré sú podľa mňa aktuálne. A to sú hlavne tie sociálne otázky, ekonomické otázky. A nie to, že kde všade budeme mať základne na to a s kým by sme chceli viesť vojnu.
Dobre. Dám ešte jeden, stihneme.
Tak je síce rozsiahlejší, ale ja ho síce skrátim. Antiwar.com, je to taká stránka protivojnová, čiže mala by byť pozitívna, žiadne štvanie, konšpiračné a podobne. A je tu uverejnený na tejto stránke príspevok od Patricka Buchanana, to je známy americký politik, bol, písal prejavy pre Reagana, pôsobil v politike, pôsobil ako publicista, zaoberal sa rezolúciou, my sme ju spomínali minule snemovne reprezentantov proti Ruskov, áno, 758, čo všetko Rusko spôsobilo, tak len pohľad amerického znalca, aj politiky, aj médií, čo v tejto súvislosti uvádza. Tvrdenie, že Ruská federácia napadla v auguste 2008 Gruzínsko, označuje Buchanan za peknú hlúposť a tvrdí. V auguste napadlo Gruzínsko Severné Osetsko, maličkú provinciu, ktorá si v 90. rokoch vybojovala autonómiu. Gruzínske delá povraždili príslušníkov ruskej mierovej misie a vtrhli tam Gruzinci. Až potom do Severného Osetska vstúpila ruská armáda a zahnala Gruzincov späť na ich územie. Agresorom v rusko-gruzínskej vojne nebol Putin, ale prezident Michail Saakašvili, dosadený k moci jednou z revolúcií s farebným kódovým označením, inscenovaných v období vlády Busha II. A ešte teda na dodatok toho, čo sa deje aj dnes vlastne v súvislosti s Moldavskom a podobne, a s touto rezolúciou, snemovňa reprezentantov odsudzuje prítomnosť ruských vojsk v Abcházsku, ktoré sa od Gruzínska odtrhlo v 90. rokoch, a v Podnestersku, osamostatnenom od Moldavska. Kde je však dôkaz, že ľudia v Podnestersku, Abcházsku a Južnom Osetsku prahnú po návrate do Moldavska či Gruzínska? Zdá sa, že podporujeme každú etnickú skupinu, ktorá sa chce oddeliť od Ruska. Nie ale jedinú z etnických skupín, ale nie tie etnické skupiny, ktoré sa chcú osamostatniť od následnických štátov. Na princíp demokracie sa tak pasuje rusofóbna maškaráda. To tvrdí Patrick Buchanan, môže sa to niekomu páčiť, niekomu nie, ale aj to je názor, ktorý, pokiaľ ide o americkú politickú scénu, zrejme u nás v mainstreame alebo verejnoprávnych médiách v ich prehľade tlače nezaznie. Pričom pre redaktorov si myslím, že stránka ako Antiwar by nemala byť odpudzujúca, pretože pokiaľ nie sú vojnoví štváči, niečo, čo zverejňuje argumenty proti vojnám, by mohlo byť pre nich inšpiratívne. Ale asi nie je.
Dobre, a ja vám ešte len taký, ale sme vravili, že niekedy sa tu dostane aj nejaký bulvár, tak to vám dám teraz von, že aký pekný prívesok Tom Ford navrhol na vianočné trhy. Tak si to pozrite na Facebooku. Tak, dobre, Ľubo, ďakujeme ti veľmi pekne. V utorok sa budeme počuť o 9:30. Informačná vojna samozrejme začína o 9:00, ale pred Ľubom mám hostí, pána Bulu. A mnohí čakáte, že s čím teda prídu, tak budú tu polhoďku a potom bude normálne, budú svetové dosti bez politickej korektnosti. Veľmi pekne ti ďakujem a prejem ti pekný víkend.
Ďakujem pekne poslucháčom Slobodného vysielača aj samotnému Slobodnému vysielaču. Príjemnú dobrú noc a do počutia.
Ďakujeme ti. No a my za nejaké 3 minútky sa tu zídeme s páterom Pakošom a pozrieme sa na adoráciu modiel. Didn't I do the best I could? Not, didn't I? So don't you leave me standing in